Кепле яр Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Пандемиянын башынан бери юрдун чагында коронавирустун хасаба алынмандыгыны текрарлаган түркмөн хакимиятлери карантин чаклендирмелеринин арасында баадырлары бөлөклүгүн япык сакламагы дубам эттирияр. Чаклендирмелер себепле инде бир ай ковурак вакыт бери кадынчысыз калган Ашхабадлы сөөдөгөрлөр шаһардын алтын асыр баадырында гизлин сөөдө этмеге чалышыярлар. Яны олорун бу сыйнанышыклары көплөнч баадырдан ковулмак яды пара бермек билен соңлонуяр. Бу ягдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчысы Ашхабадтан маалымат берияр. Онун сөздөрүнө көрө соңку күнлөрдө эгинешик үй кошлору, техники инжамлар, яалы харитлери сатыян сөөдөгөрлөр өз өнүмлөрүн алтын Nasır Günnoğur Bağdarı'nın dürlü küncöklerinde yani Sevda'nın göz önünde tutulmadık yerlerinde satıp başladılar.
Olar öz haritlerini azık bölümüne geçilen yolun uğruna ve hafta oğulların durulgatının tüvrüğüne satyarlar.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz 24. fevralda haberçimize gurrun berdi. Yöne Bağdar Administrasiyasının işyerleri Sevda'nın bu görünüşünün qadağındığını aydıp, sevdegerleri bu yerlerden kovyarlar. Bağdarların bölüklüğün yapılma bilen bir ay qovrak vaqt beri qadanşsız qalan sevdegerler hakimiyetlerin bu qadanşlığından para verip yadı, vaqtlayın qoşlarını yığınap, çıkalığı tapmağa mecbur olyarlar.
Kabir sevdegerler qoşlarını yığınap gidiyarlar. Oların kabiri olsa her gün için 50 manat para vermäge mejbur bolýar. Şondan soň Bazar administrasiýasynyň işgärleri olaryň söwdasyna göz ýumýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Aşabattaki beyle kıvır çeşmemiz olsa koşlarını yığınap giden kabir sövdegarların Bağdar administrasiyasının işerleri giden son yıllarına dolanıp gaytadan sövda ediyendiğine hem gurrun berdi. Sövdegarların arasında hükümet bize ne maddi kömek veriyar ne de işlememize ruhsat veriyar. Biz çağalarımızı ne edip eklemel deyip öz nageleliklerini beyan ediyenler hem bar. Olorun yağdayını görönünde nefsin ağırıyar deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Hädir kwagt altın asır gün nor bağdarında dine adık ve qapqaç yuwcu serişteler ýaly sinaat haritlerinin satuwuna ruhsat berilýär. Bağdarda galan haritlerin söwdasy gadagan edilýär. Bu gadagançylyk häkimetleriň 15-nji ýanwarda girden gulplama çäresinden bäri dowam edýär. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýeren wideosunda bağdarın käbir bölümlerinde ýagny ilatyn sarp edýän beýleki önümçülük haritlerinin satuwy amala aşyrylan yerlerinde boş duran Sövda tekçelerini görse bolýar. Adatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu wideony köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdi. Bu gulplama ýurdun dürli sebitlerinde şol sanda Aşgabatda koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowuşýan mahalyna gabat gelipdi. Şonda ýurtdaky sövda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary dyýinjalyş we güýmünje deshalary bilen bir Katarda bağdarların köpüsü dolu yapıldı. Dine kevir bağdarların bölüklüğün işlemeğine mümkünçülük dörödülüp, olorda azık ve qap-qaç yuwcu serişteler yalı sinaat haritlarının sövdasına ruhsat berildi. Bu çäklendirmeler müňlerçe adamın şolsanda sövdegärlerin qazançsız qalmagyna getirdi. Pandemiyanın başından ýagny 2020-nji ýylyň martından bäri ýurtda koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem resmi hasaba alınmandygyny öňe süren türkmen häkimetleri hususu telekeçlerin çekiyen ziyanının övüzünü dolmayar ve rayetlara ıltıvarlı alternativaları hem hödürlemeyer. Bu yağda son kaylarda Türkmen rayetlarının yitileşen mali çökkünlüğünün şeyledi, adık gımmatçılığının ve gıtçılığının arasında Türkmen hükümetine karşı açık protest çarelerini hem geçirmeğine sebep oldu. Son köyedek 31. yanvarda Maribel ayetinin bayramalı etrafının ilatı, hakimiyetlerin sevitin esası bazarının yapılmağı sebeple Çölde esaslandırılan emeli sövda nokodunu dargıtmak sinanşıklarına karşı çıkıp ulu yolun hareketini böğütledi. Şeyle nagilelik hareketleri köplünç hakimiyetlerin yağdayı düzötmek vadaları bilen tamamlanıp da yönü bu vadaların tas ehlisi vadalığında galyar. 16-njy fevralda Marda söwdegärleriň uzagy çeken Bağdar kynçylyklarynyň çözgüdüne saýlawlardan çykalygy gözleýändigi habar berildi. Şonda Bayramalynyň häkimetleri Bağdarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırdy. Söwdegärler bu çağırşa garşylyk görküdip, prezidentlige Marwel aýtyndan dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar.